Tämä on kahden pellen ruuhkapodcast. Äänessä Pasi ja Hanna. Saat tiedon uusista jaksoista esimerkiksi seuraamalla meitä Instagramissa tai tilaamalla jaksot omaan podcast-sovellukseesi. Olemme myös koonneet soittolistan jaksoissa käsitellyistä kappaleista Spotifyhin. Tervetuloa mukaan. Se on kahden pelen ruuhkapodcast ja jakso numero 19. Tässä on tietysti vähän hankala tilanne. Maailmalla tapahtuu kaikenlaista ja varmasti mekin ollaan jouduttu tässä vähän miettimään, että onko nyt hyvä aika järjestää podcast-keskustelua, mutta totesimme, että maailman poliittisesta tilanteesta huolimatta, niin ehkä tämä kuitenkin tuo kuulijoille enemmän iloa ja ehkä 30 minuuttia jotain muuta ajateltavaa, joten yritämme nyt ainakin jotain sisältöä saada aikaan.
Joo, mä kävin itse asiassa tällä viikolla hakemassa tulevien jaksojen aiheita tuolla käytännössä talvilomaa matkalla Lontoossa, ja kyllä siellä nyt vähän mietityttikään sillä reissulla, että mitäköhän nämä kaikki tilanteet vaikuttaa lentoihin ja muihin. Mutta täällä sitä ollaan takaisin mikrofonin äärellä, eli nyt ollaan minun osaltani täällä Keski-Suomessa, että reissusta on palattu.
Niin, tarkoitus ei ole millään tavalla sivuuttaa vakavia asioita, mutta ehkä myöskin niin kuin suoda pieni hetki uutistulvasta ja muistella menneitä. Mutta ehkä voitaisiin vielä palata siihen aiheeseen, missä viime kerralla liikuttiin, sillä sinä hyvin selostit kirjavinkkiä, eli Helsinki 1984 kirjaa. Sen otsikko taitaa olla vielä Yön olennot ja uusi aalto, ja kirjoittajana Pete Eurooppa. Eli mulla oli nyt sitten kunnia lukea tämä teos sitten kannesta kanteen, ja itse asiassa huomasin, että tämähän muodostaa aika hyvän linkin tähän ainakin omaan nuoruuteen, sillä vuonna 84 olin tietysti alle 10-vuotias, varmaan sinäkin taisit olla. Ja silloin vielä toki en ollut näihin aiheisiin herännyt, mutta sieltä kirjasta ja ehkä myöskin sitä siihen liittyvästä dokumentista, eli Pete Euroopan timanttikoirien vuosi -dokumentista, mikä löytyy vaikka YouTubesta, niin sieltä kyllä löytyi sellaisia referenssejä tai aiheita, jotka on jollain tavalla piirtynyt myöskin niin kuin oman nuoruuden verkkokalvoille. Ja yksi hauska esimerkki on vaikka tämä yhtye Pim, jolla oli tämmöinen kappale kuin Drink It. Ja siinä hyvin voimakkaasti 60-luvun henkeen pukeutuneet naiset soitti aika semmoista niin kuin karaketyyppistä rockia ja kilistivät champagnepulloja ja muutenkin aika dekadenttia menoa oli tuossa videossa, niin kyllä mä muistan, että mä olisin varmaan jostain levyraadista tai jostain muusta äänittänyt VHS-kasetille ja mulla oli niin kuin jotenkin kun tämän kytköksen tajusin, niin tässä oli hieno tajuta, että olen ollut jotenkin tässä uudessa aallossa mukana, vaikka ikää ei ollut kuin alle 10 vuotta.
Niin. Mä itse asiassa eilen taustatyötä tehdessäni niin kahlasin YouTubea läpi, ja sieltähän se löytyi, Pimmin Drink It -video, ja laatu oli todellakin jotain VHS-maista, eli en tiedä, olitko uploadannut sen kirjeen vilkkaan ja konvertoinut VHS:ltä YouTubeen.
Joo, mä en ainakaan nyt tunnusta millään tavalla olleni mukana tässä näin, mutta tosiaan niin
taisi olla Heli Nevakaren Rockstop-ohjelma, missä ensin hieman haastateltiin bändin jäseniä ja sitten mentiin videolle.
Tämä selittää, koska ehkä se Pimmin Drink It-kappale ei ollut semmoinen niin kuin levyraati veto, mutta se saattoi olla juuri tämä Rockstop, joka oli kyllä semmoinen ohjelma, mitä myöskin hyvin varhaisessa vaiheessa tuli seurattua. Sinänsä tuo 80-luvun alku, niin jotenkin se selvitti itsellekin sitten aika paljon sitä, sitä, että mistä sitten ne myöhemmät bändit kumpusi. Ja oli hauska havaita, että sitten tuossa 1984 kirjassa sitten sanottiin, että homma oikeastaan päättyi siihen, kun Smack ja Knights of Iguana ja Backsliders sitten jatkoi oikeastaan siitä, mihinkä sitten nämä kirjassa mainitut mustat paraatit ja muut jäivät. Ja kyllä se sitten mullekin toi mieleen, että ainakin muistan yhden lounaispuiston keikan, missä The Knights of Iguana oli tullut vierailemaan Helsingistä, ja kyllähän se näytti ihan siltä, että se oli vähän niin kuin suuren maailman meininki, eli bussi oli parkkeerattu lounaispuiston takaosaan tai sinne katsoman takaosaan, niin siellä ei käytetty mitään järjestäjien tarjoamia takahuonefasiliteetteja, vaan Floyd Superstar, joka on yksi näitä uuden aallon tähti tai keskeisiä hahmoja, niin hän käveli sieltä hyvin värikkäässä asutuksessa sitten suoraan lavalle, ja siinä oli tässä The Knights of Iguanassakin paljon näitä Helsinki 1984 hahmoja. Puka Oinonen kitarassa, Grandma Delay bassossa, ja rumpaleja en valitettavasti muista, mutta tuli näinkin sitten osallistuttua tähän tämän uuden aallon jälkeiseen toimintaan, ja toki sen jälkeen sitten itsekin, kun alkoi tuommoinen kovempi rokki kiinnostaa, niin Smack ja Backsliders tuli sitten tutuksi, ja taisin se yhden Backslidersin keikankin ilokiven ikkunan takaa kuunnella, kun he tekivät tätä yhteistyötä Albert Järvisen kanssa. Eli onhan tässä selkeästi ollut tällä uuden aallon meiningillä ja uusromantiikalla, mitä nämä kirjassa mainitut henkilöt edustivat, niin selvästi niillä ei ollut joku vaikutus myöskin omaan tekemiseen.
Kyllä, kyllä. Ja kyllähän sitten, miten se varmaan näkyy, ainakin omalla kohdalla ympäristössäni eniten, niin todellakin ehkä enemmän tämä uusromantiikka puoli, niin kyllähän Duran Duran oli varmaan ala-aste vuosien suosituin bändi meidän koulussa, että Rio taisi raikaa monessakin kotona niinä aikoina, ja se tietysti, että mitkä niin kuin vaikutukset nämä myös antoi sitten näihin suomalaisiin, esimerkiksi vaikka niin kuin tähän poriskeneen, niin kyllähän siellä nyt kuitenkin sitten ulkonäköön panostettiin varmaan, ja vähän meikkiäkin meni naamaan, joka ehkä ainakin noin stereotyyppisesti harvemmin yhdistää niin kuin porilaisuuteen ja tuollahan niin kuin rokkaamiseen siellä suunnalla, niin kyllähän se jälkensä oli. Ja eikös Knights of Iguana ole käytännössä tämän Pete Euroopan bändin pin-upsien niin kuin jatkumo, aivan suora jatkumo, että Pete jäi pois ja tavallaan Puka tuli tilalle ja näin edelleen.
Niin, se taisi jotenkin olla niin, että oliko se siinä kirjassa todettiin, että soittotaitoiset jäi vielä jäljelle, ja sitten tämä yksi kirjan keskeinen henkilö, eli Sally Fless, eli edesmennyt oikeustieteen professori Ari Hirvonen, niin hänkin taisi vaikuttaa tässä pin-upsissa, mutta sitten ei kyllä enää The Knights of Iguanassa.
Ja Gabi Hakanen, eikös hän myös, taksi Gabi ole? Hän soitti hetken pin-upsissa.
Eli henkilö haloo Helsingin takana.
Kyllä, levyyhtiöelämästä varmaan erittäinkin tuttu.
Levyyhtiöelämästä ja suomalaista musiikkimaailmasta, eli kyllähän siellä on tuosta ajasta sitten säilynyt paljonkin henkilöitä näkyvillä musiikkimaailman paikoilla. Toki sitten Floyd Superstar ja useita muitakin on tässä välissä kuollut, mutta muita hahmoja on sitten jäänyt meille tähänkin aikaan. Ja toki sen jälkeen tuli sitten 69 Eyes ja Jyrki 69 ja muut, niin hehän on tainnut tehdä 2015, taisi olla Herra Ylppö ja sitten 2018 niin Jyrki 69 teki sitten tämän Mustan paraatin jäljellä olevien henkilöiden kanssa levyjäkin, eli sitä Musta paraati soundia on sitten saanut kuulla 2000-luvullakin, mutta en ole kyllä seurannut, että onko nämä jatkuneet millään tavalla. Mustasta paraatista itse asiassa tuli mieleen, että siinähän mainittiin, että Mustan paraatin jäsen Panda on sitten toiminut laitevuokrausalalla, ja sen verran kun täällä Helsingissä tuli joskus soiteltua tuossa 2000-luvulla, niin kyllä sieltä Pandan audiodivarista taidettiin käydä hakemassa jonkinlaista rompetta, että tai monenlaisia linkkejä tähän sinun suosittelemaan kirjaan on sitten itselläkin ollut, eli aika hyvä suositus, ja jos ei sitä kirjaa halua lukea, niin kyllä se ainakin se Timanttikoirien vuosi kannattaa tuolta YouTubesta katsoa, että onhan se sen verran väkevää todistusta tuosta aikakaudesta.
Kyllä, kyllä. Joo, ja kunnia heille, joille kunnia kuuluu, eli sukupolvi, joka taisteli meille cappuccinot, vai miten se oli Ruben Stiller aikoinaan tästä kaupunkikulttuurin airueista puhukaan. Että pitäisikö meidän sitten siirtyä ehkä niin sanotusti ajankohtaisempiin aiheisiin ja hieman tuoreempaan musiikkiin, ja mikäpä se tuoreempaa voisi ollakaan kuin uuden musiikin kilpailun kappaleet tältä vuodelta.
Me siis tallennamme tätä juuri uuden musiikin kilpailun jälkeen, eli UMK 2022 kilpailun jälkeen, ja nyt on hyvä ottaa ehkä tämmöiset jälkipelit. Aika moni lähetys ja podcast on varmasti kommentoinut sitä, että kuka voittaa ja mitä tapahtuu ja muuta. Se on nyt selvää, että Rasmus lähtee edustamaan Suomea sinne, mutta ehkä mielenkiintoista nyt vähän miettiä, että jääkö näistä kappaleista yhtään mikään elämään sitten Suomen musiikkihistorian. Katsoitko sinä UMK-lähetystä ja jännititkö näitä sijoituksia?
Ja kyllä mulla meni, eilisiltä meni taas enemmän YouTubeen ja näiden parissa, että UMK:ta en ehtinyt kärkkymään siinä, että taidedokkaria ja muuta siinä chiigailin. Ja tänään tai siis tietenkin katsoin, että mitkä oli tulokset ja äänetkin tuossa, äänimäärätkin otin selville. Ja ei nyt hirvittävää yllättynyt ollut siitä, että Rasmus voitti. Että siis ihan vaan sen takia, koska kyseessä nyt on kuitenkin aikoinaan niin suuri bändi.
Mutta ei se mitään. Minä katsoin sen koko 2-tuntisen lähetyksen ja voin kertoa tästä niin kuin yleistunnelmana se, että koska olimme jo kuunnelleet ne biisit etukäteen, niin vähän vaikutti siltä, että tuo kuvan kanssa ja ehkä kun katsoi ja kuunteli niitä vähän sitten tämmöisestä huonommasta televisiosta, niin jotenkin se niiden biisien tunnelma ei ehkä välittynyt siitä. Ja tuli ehkä vähän jopa erilaisetkin tunnelmat, vaikka hyvä esimerkki on tämä Isaac Senen Kuuma jäbä-biisi, niin mun mielestä se toimii tämmöisenä Spotify-versiona paljon paremmin kuin se niin kuin varsinainen esitys, että se oli jotenkin kovin sekavaa se kuvallinen puoli siinä kappaleessa, ja se ei ainakaan mua vakuuttanut sitten se kilpailuveto. Ja sitten vaikka tämä ennakkosuosikki Bessin Rampan Pam, niin mä olin jo ennen tätä kilpailua vähän miettinyt, että tämä on kyllä todella tämmöistä hyvää radiolaatua, mikä varmasti toimii vaikka Jyväskylän yökerhossa, jos odotellaan Teflon Brothersin keikkaa, mutta se jotenkin jäi vähän semmoiseksi vaisuksi koko esitys mun mielestä sitten tässä varsinaisessa esityksessä.
Pitäisikö me ruveta käymään läpi näitä?
Me voitaisiin vähän vielä mennä hieman näihin kappaleisiin, eli jos katsotaan vaikka tätä Syön Kiksin Hurricane-kappaletta, niin mä olin siitä kirjannut semmoisia muistiinpanoja ennen kisaa, että on vähän samantyyppistä kuin tämä viime vuoden Blind Channel-tuuttaus, ja siellä taitaa olla samat levyyhtiötkin taustalla. Mutta Mitä itse pidit tästä kappaleesta?
Joo, mulle kanssa tuli mieleen, että onko tämä nyt Suomen Evanescence hengeltään ja tai jotain vastaavaa. Ja, kerrotsin alkuhan on varmaan aika perinteinen, että siis todella käytetty koukku siinä, mikäli ei droppi, mutta kyllä nyt siinä siis ihan toimii. Että, ja sitten siihen kitaravallia päälle, niin eihän siinä mitään. Ja olen sittenkin niin kuvitellut, että niin kuin kyllähän tämä kappale varmaan löytää paikkansa niin kuin Radio Rockin soittolistoilta. Että kyllähän siellä soi niin kuin tämän tyyppiset orkesterit ja tämän tyyppiset kappaleet mun mielestä sen, mitä mä oon sitä kuunnellut. Että eikö sitä ole ihan hyvä käyttää musiikkia sinne?
Tämä saattaa olla, mutta jos mä niin kuin meikkaisin, niin tämä kyllä jää Blind Channelille kakkoseksi. Ja jos miettii, että kuinka niin kuin tiukka kisa noissa radioiden soittolistoissa on, niin mä vähän veikkaan, että tämä ei tule jäämään kyllä Suomen musiikkihistoriaan tai ainakin niin kuin tämmöiseen voimasoittoon enää kovin pitkään aikaa. Että.
Mutta Blind Channelin huono puoli on se, että niillä ei naislaulajaa siinä. Että kun Radio Rockilla on ihan selkeä tällainen niin kuin slotti, että niin kuin pomppumetallia naislaulajalla. Että siihen profiiliin täytyy saada biisi.
No hei, tämähän on niin kuin hyvä katsoa, että vuoden päästä, että jäikö Syan Kicks sinne soittolistoilla. Itse kyllä sanon, että ei jää, mutta tästä me olemme nyt sitten ehkä lyömässä virtuaalista vetoa.
Mm.
Mites tämä Bess sulle toimii? Mä jo niin kuin mietin, että koska tässä on niin hyvät tämmöiset tamppausmeiningit, niin se kyllä tulee ainakin maakunnissa toimimaan Jyväskylässäkin.
Kyllä. Kyllä mä laitan, että niin kuin varmaan afterski-paikoissa ja maakuntayökerhoissa varmasti kauheassa voimasoitossa. Ja eikö tämä todellakin ollut erittäin suosittu kappale Spotifyssa nyt ollut niin kuin heti ilmestymistä tämän lähtien, että siinä ihan kärkikappaleiden joukossa kotimaassa.
Kyllä, ja se, että siinä tietysti niin kuin sanotuksissa ainakin mulla menee aivot vähän solmuun. Siinä on se laini, Anna, mä meen tekee leimoja passiin. Se on kyllä näin niin kuin hieman matkailua harrastaneena, niin se on täysin käsittämätön verse, eli menee tekemään leimoja passiin.
Katsoin tuossa Gatwickin kentällä, että jos on työlupaan vähintään 3 kuukaudeksi, niin silloin tarvii ottaa leima passiin. Että.
Mutta eikö se tullimies sen tee?
Joo, mutta täytyyhän sinne itse mennä, että tullimies voi tehdä sen.
No se on totta.
Tai oliko nämä viittaus johonkin muuhun kuin passileimoihin, vai onko tällainen leimoja passiin, että syntinen yöelämä kyseessä vai mikä tässä on, että meidän viattomat mielet ei.
Se on muuten totta. Me emme ehkä keski-ikäisinä hahmoina tunnista näitä kaksoismerkityksiä passin leimaamisessa ynnä muuta. Eli
se voi hyvin olla.
Sivuutetaan tämä aihe, koska nyt me jäätiin kiinni.
Joo, mutta mua tässä biisi kanssa, että eihän tämä niinku mitenkään älyttömän oma leiman ja niinku omaperäinen biisi ole oikeastaan miltään osin. Mutta kyllähän siinä herraajasta korvaamatta on, että kyllä tuo niinku aika lailla jää sitten niinku tuonne takaraivoon soimaan, että siinä mielessä oikein onnistunut se kertsi, että ja varmaan just tälle Kaija K-fanikunnalle ja tällaiselle, niin
aivan sitä taattua laatua, ja tämähän oli mun veikkaus kisan voittajaksi, tämä Bessin Ram Pam Pam, ja siinä en onnistunut. Oliko sulla, mikäs sulla oli tämä veikkaus?
Kyllä mulla oli tämä Syan Kicksi oli niin kuin se, että
kumpikaan ei onnistunut tässä etukäteisveikkauksessa, sillä tämä voitto meni tosiaan Rasmukselle, ja se minkä takia mä en sitten, tai minkä takia en itse veikannut Rasmusta oli se, että
kappale on ihan luokattoman huono.
No kappale on tietysti, siinä on omat hyvät kohtansa, mutta mun mielestä se oli rytmillisesti vähän hankala se koko kertosa, eli se on semmoinen kummallinen pumppaus, joka ei toimi esimerkiksi Euroviisujen tanssilattialla tampaten, niin mä jotenkin ajattelin, että tämä ei tule menestymään semmoisena Euroviisuhumppana, mutta toisin kävi, ja ehkä jos olisin tiennyt, että tämä UMK-äänestys on jälleen tämmöinen niin kuin puoleksi kansainvälinen äänestys ja puoleksi yleisöäänestys, niin sitten tämä olisi voinut niin kuin ymmärtää, veikatakin Rasmusta. Eli Rasmuksella on tietysti eurooppalaisia faneja ja kyllähän tämä on niin kuin sillä tavalla tunnettu nimi. Toki ilmeisesti ne prosentit meni niin, että kansainväliset raadit sai painoarvoa 25% ja 75% tuli sitten suomalaisista äänistä, mutta silti hieman yllätys tässä mulle oli tämä Rasmuksen Jezebel voitto.
Ja ymmärränkö oikein, että tämä veto edessä lähetyksessä ainakin somelähteiden mukaan ei ollut ehkä se ihan paras mahdollinen, että olisi voinut mennä paremminkin niin sanotusti?
No jos se nyt oli tämmöinen niin kuin singback, eli Lauri Ylönen lauloi, mutta bändi näytteli soittavansa, niin kyllä se pikkusen se, ehkä se Laurin ääni oli semmoinen alavireinen, mutta kyllähän se sitten loppua kohti parani.
Mut joo, sitten siis itse kappale, niin jotenkin kauhistuvan tylsä biisihän toi olisi, että niinku mun mielestä ruotsalaista ei olisi päästänyt ikinä tuollaista niinku käsistään, että ei ole niinku melodia kunnossa ja koukut puuttuu, että ihan kiva aihe.
Mutta tässähän oli biisin tekijänä Desmond Child, eli meidän nuoruutemme biisinikkari, tehnyt esimerkiksi Bon Joville ja Kissille ja muille 80-90-luvun artisteille paljon kamaa, mutta mä en hirveästi kyllä tästä Desmond Child-soundia löytänyt, mutta
siis heillähän on yhteistä historiaa Rasmuksella ja Desmond Childilla, että eikö se Rasmuksen ensimmäinen tavallaan, jos voi sanoa, että flopaannut tai ainakin aika pieneksi menestyksen jäänyt kansainvälisen markkinoille suunnattu levy, niin ollut nimenomaan kokonaan Desmond Childin tuottama ja sehän on oli käytännössä floppi.
Mä en itse asiassa muista tätä näin, mutta saattaa olla.
Tämä oli näitä Laurin Mustakorppi alkuaikoja muistaakseni.
Joo. Siis siinähän siinä UMK-lähetyksessä todettiin, että laulaja on ilmeisesti tämmöisen niin kuin mustien höyhenien jatkosijoituspaikka.
Kyllä.
Ja kyllä siellä taas oli mustat höyhenet hiuksissa.
Joo.
Mutta mitäs tämä Young Hearted, joka tuli erityisesti tunnetuksi Elämäni biisi -ohjelmasta, sillä pääministeri Sanna Marin oli valinnut Young Heartedin kappaleen sinne Elämäni biisiksi. Siitä opin tuntemaan tämän artistin, mutta nyt UMK-kisassa oli aikamoinen slovari ja hyvin kaunis slovari, joka päättyi tämmöiseen Coldplay-tyyppiseen nostatukseen. Ja olihan siinä draaman kaarta viritelty, mutta ehkä se ei sitten riittänyt.
Joo, itse kiinnitin huomioon aivan samaan, että vahva oli Coldplayn tuoksu taustalla, että onko se Bones vai mikähän se kappale sieltä Coldplayn vanhasta tuotannosta on ja hyvin samaa henkeä kanssa niin kuin haistuin, että käytännössä niin kuin kitarat tai muut antaa vaan odottaa itseään, että niillä soitetaan sellaista niin junnaavaa ja tylsää pätkää koko ajan, että niin tavallaan tietää ihan varmasti, että tämä tästä niin kuin lopussa vielä räjähtää. Ja niinhän sitten räjähti ja kertsi oli laitettu kivasti kaikua ja muuta, että kyllä mun mielestä niin kuin sanoin, että se loppu varsinkin niin ihan hyvä tollainen niin kuin stadionitunnelmaa, että aika nätisti oli onnistuttu tekemään, mutta
ja mun mielestä tässä niin kuin ehkä juuri tuli hyvin ilmi, että kyllähän niin kuin UMK-biiseihin on selvästi yritetty panostaa, että kyllähän tässä niin kuin haettiin ihan eurooppalaista soundia ja hyvinkin monessa kappaleessa ja ei näistä millään tavalla pidä olla niin sanotusti häpeissään, eli kyllä tämä menee niin kuin oikeaan suuntaan mun mielestä.
Joo, siis mitä itsellä mielikuva tuossa. En ole nyt hirveällä intensiteetillä näitä uuden musiikin kilpailuja ja muita seurannut esimerkiksi, kiitoksia Toni Virtasen Silinterihatut ja muut, mutta mulla meni vähän fiilikset siinä kohtaa viimeistä, mutta kyllähän ihan hyvinhän nämä on tehty todellakin, että ihan ei mitään, niin kuin, yksikään näistä ei niin rima-alitus mun mielestä omassa genressään.
Ja aika hyvä esimerkki oli se Oliverankin kappale, eli se oli selvästi ihan kansainvälisen tason slovaria ja hyvää tuotantoa, mutta ei se sitten ehkä suureen yleisöön niin paljon vedonnut.
Joo. Aika lailla samat fiilikset itsellä ja silleen hyvin tehty, mutta esimerkiksi mulla tämä on ainoa kappale, mistä mä en nyt ole mitään erityistä muistiinpanoa keksinyt laittaa. Se on aivan hyvä, ei mitään lisättävää tai sanottavaa. Että ei ärsyttänyt, mutta ei mitään niinku suurta kehuakaan. Että.
Mulla oli kanssasi Iisak Sene oli kyllä vähän semmoinen, että mä olin huomannut vaan, että se on alle 3 minuutin biisi, eli se on lyhin näistä ja se pikkusen niin kuin soljui semmoisena taustamusana, ihan niin kuin laadukkaat taustat tehty siihen ja selvästi haettu vähän tämmöistä niin kuin kontroversiaalia sanotusta siihen, mutta sitten loppupeleissä niin ei sinne kunnon koukkoja sitten loppu ollutkaan.
Joo, itsellä tässä biisissä kiinnitti eniten huomiota, niin että paras aloitus kaikista kappaleista, että siinä on se ensi sekuntien soundi, niin sehän oli ihan räväkkä ja hyvä tälleen näin. Ja tänäänkin kun sitä kuuntelin, niin todellakin kuten sanoin, niin soundit on kyllä kohillaan ja tänään näin, mutta ei siitä huono paljon se, että kun ei jää soimaan päähän, että ei tule korvamatoa, ei sitten millään. Että. Mutta etenee rekordsilta ilmeisesti Iisak Seneltä tulossa sitten enemmänkin tavaraa.
Kyllä mä luulen, että häntä tullaan kuulemaan tulevina vuosina aika paljon. Mutta kisan viimeiseksi jäi sitten Tommi Läntinen, Elämä kantaa mua ja Haloo Helsingin biisiä. Sanotaanko näin, että mun mielestä moraalinen voittaja koko kisassa oli Tommi Läntinen.
Eli okay.
Eihän voi niinku keski-ikäinen mies olla pitämättä tämmöisestä kappaleessa, missä lauletaan, että elämä kantaa mua kuin Harley ja Davidson. Ja sanotaanko näin, että kun telkkarista katsoi sitä lähetystä, niin kyllä siinä niinku kilometrit näkyi. Eli se Tommin esitys oli mun mielestä varmaan ammattilaisen tekemistä ja vaikka se niinku siinä kisan luonteeseen kuuluu, että esiintyjät kekkaloisella kaikenlaisissa lavasteissa, niin Tommi veti sen kyllä ihan ammattitaidolla ja ei se mun mielestä se biisikään nyt niin kamala niin kuin huono ollut. Eli siinä oli hyvää perustekemistä ja siellä oli esimerkiksi mun mielestä hyvä koukku siinä ensimmäisessä kertsissä, että siinä soitettiin kaikki iskut niin kuin peräkkäin, niin jotenka siinä oli niin kuin haettu vähän semmoista stadion soundia ja varmaan nyt sitten niin kuin tämä tulee olemaan hyvä lisä siihen Tommi Läntisen niin kuin peruskeikkasettiin, missä on toki niin kuin suomalaista musiikkihistoriaa Via Dolorosa ja Kevät ja minä vai mikä se on Jari ja minä nykyisin, niin sitten kun tämä tulee siihen, niin kyllä toimii ja tämä on niin kuin vailla mitään ironiaa tämä mun mielipide, koska kyllähän mä oon kuunnellut pienestä lähtien jo silloin, kun Tommi liidas poikottia, niin kyllä nämä Tommin biisit on ollut niin kuin tuttuja.
Mitä sanoit, että jos tää laitettaisiin Encore viimeiseksi kappaleeksi, niin olisiko hyvä, niin kuin, jos hyvä mieli kaikille ja elämä jatkaa kantamistaan ja ilta jatkuu siitä, että
kyllä, tämä on kyllä sellainen Tahkon afterski-kappale, että tällä on hyvä lähteä sitten seuraavia haasteita kohti.
Joo, ja siis anekdoottilistalta, niin itsehän olen nähnyt Tommi Läntisen kerran livenä, ja tämä oli Tahkolla nimenomaan, ja Piazza yökerhossa ilta kautta yökeikka, ja no miehkemme siihen aikaan osanneet arvostaa Tommi Läntisen tuotantoa riittävästi ja olimme hieman jo ehkä mun nuoren yleisön kanssa sillä tuskastuneet, että koska tämä keikka loppuu ja siellä oli Tommin levymyyjä ja tämä kaveri oli, piti pöytää siellä vieressä ja sitten kävimme häneltä kysyä, että kauan toi äijä meinaa vielä soittaa, niin se kyllä ties tasan minuutilleen, että koska se keikka loppuu ja Tommi ammattimiehenä lopetti sen juuri silloin. Että.
Niin ei kuitenkaan sanonut, että kyllä se Tommi jatkaa vielä seuraavat 40 vuotta.
Ja niin kuin tästä biisistä, niin tämä oli tämä säkeistön tällainen rakenne, että alussa oli ihan selkeästi vaan löyty nipputavuja ja sen pohjalla tehty sanotus, että siitä sitten muuttuu enemmän ehkä tuollaan laulavaan melodiseen tyyliin, niin se oli ihan hauska kiino, joskin rupesi ärhyttää itseäni jossain kohti, mutta oli kuitenkin tuollainen ihan selkeä tyylivalinta. Ja sitten lopussa mietin, että kuulinko siellä taustalla hieman sellaista Kings of Leon henkistä, sellaista kuoro huudatusta tai laulutusta, vai onko ne ihan vaan tavallista oh, wow, wow, wow kuoroa siellä, että aika peittoahan se oli kyllä miksattu, mutta ihan Spotifyssakin.
Kyllä siinä oli varmaan tämmöistä Haloo Helsinki-tuotantoa sinne laitettu, että selkeästi Eurooppa-laatua. Mutta jos me katsotaan nyt niin kuin yhteenvetona, että jos kysymyksen asettelu lähti siitä, että jääkö näistä nyt sitten kovinkaan moni listoille pyörimään tai semmoisiksi kappaleiksi, mihinkä sitten palataan myöhemminkin, niin mun veikkaus on kyllä, että Vesi jää. Sulla oli tämä Syön Kiks, että se nyt ainakin säilyy tämmöisessä radiorokin tyyppisessä voimasoitossa.
Holtermannia sinne listalle. Että.
Niin, mutta Tommi Läntisen kappale varmaan säilyy Tommin listoilla aika niin kuin tiukkana keikkajyränä, mutta saa nähdä, mitenkä Rasmuksellekin käy, että vaikka Euroviisu-edustus tulee, niin ehkä ne kuitenkin ne Rasmuksen kovimmat hitit löytyy sieltä back-katalogista.
Joo, kyllä mä näin luulen, että tuskin tulee. No, ellei nyt tietysti voitto tulee, niin sitten saattaa pari vuotta ainakin olla kova paikka keikkosetissä tällä biisillä, mutta luulen kyllä, että kyllä ne muut kappaleet tulee olemaan pitkässä juoksussa ne Rasmuksen edelleen ne kovimmat hitit, että ei tää sinne kyllä varmaan päädy.
Tässä oli kahden pellen ruuhkan ennustukset UMK puolesta ja kyllähän tässä jälkipelitkin nyt käytiin, eli eiköhän tämä UMK-vuosi ole tässä tiputeltu tai taputeltu.
Mä ehkä loppukaneettina vielä sen, mitä vähän aiemmin sivuttiin, että, niinku, että kokonaisuus todellakin niinku biisien laatu yllätti tosissaan, että mä en tiedä, että minkälaisella porukalla näitä kirjoitellaan, että onko siellä todellakin ihan näitä kansainvälisiä. Me ollaan aiemmin puhuttu niistä bandcamp henkisistä ja songwriting camp henkisistä tapahtumista, niin saako ulkkaritkin nykyään kirjoittaa biisejä ja kirjoittaako ne. Ja, mutta niin kuin kaikki edustaa tavallaan että niin kuin omaa genreänsä, mutta niin kuin aika hyvin, että hirveän omaperäisiähän nämä biisit ei ole. Että on aika keskilinjaa ja niin kuin sitä genren tyypillisiä ratkaisuja tehdään, joka nyt sitten ehkä näkyy sitten, että sieltä ei mitään ihan megabängereitä tule vahingossa, että rikotaan jotain sääntöä ihan selkeästi ja siinähän se olikin sitten se hitin kaava.
Täytyy sanoa, että nyt Yle ainakin oli tehnyt sillä lailla hyvän linjauksen, eli näiden biisien ennen kuin biisit soivat, niin siellä sitten haastateltiin biisien tekijöitä. Okay. Ja jopa Desmond Childia kuultiin sitten etäyhteyden päästä ja hän selitti vähän biisien taustoja ja sitten esimerkiksi sitten Tommi Läntisen biisin osalta niin Haloo Helsinki sitten puhui siinä biisin tekemisestä ja sitten vaikka Young Harderin osalta niin sillä taisi olla sanottajana Vilma Alina ja näin poispäin. Eli sillä tavalla tuotiin aika hyvin näitä tekijöitäkin tässä esille ja se lienee kanssa semmoinen niin kuin hyvä muutos, mikä on sitten tullut tähän UMK-kisaan. Mutta tässä on nyt selostettu aika paljon tätä UMK-asiaa, jälkipelit käyty. Mutta jos mentäisiin vielä tämmöisiin muutamaan suositukseen, mitä on tässä vuodenvaihteen jälkeen tahkottu, niin mun dokumentti suosikkigenre on dokumentit, joissa tekijät keskustelevat miksauspöydän takana biiseistä. Ja nyt on tullut kyllä aika hyvä esimerkki tästä genrestä, eli Disney Plus-palvelussa on tämmöinen Paul McCartney 321-dokumenttisarja, missä Beatles ja McCartney-raitoja kuunnellaan, ja haastattelijana tässä on Rick Rubin, eli mies, tuottajavelho, Slayerin, Jay-Zin, Red Hot Chili Peppersin ja Johnny Cashin ja muiden hittilevyjen takana. Niin, ja Rick Rubin on selvästi Beatles-fani. Hän tuntee kaikki biisit ulkoa ja kyselee Paulilta hyvinkin detaljia kysymyksiä, mitenkä tietty bassolaini soitettiin ja mitä kamoja käytettiin. Ja mun mielestä tämä on niin kuin sillä lailla lämminhenkinen niin kuin dokumentti, että siellä jopa tulee taustaa sille Michel-kappaleelle, mitä käsiteltiin meidän Ranska-jaksossa. Ja hyvin tämmöinen niin kuin varmasti jokaiselle Beatles-fanille pakollinen dokumentti, mutta toimii se tämmöiselle Beatlesia vähän vähemmänkin seuranneille.
Niin, jos tässä oli sitten just mietitytti tämä, että George Martin on tainnut siinä jossain sarjassa, missä hän oli mukana ja varmaan useammassa tietenkin dokkarissa haasteltu, niin kertoa esimerkiksi Sgt. Pepperin tuotantoratkaisuja ja teknisesti mullistavia hommia ja tällainen näin, niin kuinka paljon tässä on tällaisella niin kuin nappulavääntelystä kiinnostuneille katsojalle niin kuin antia, että onko siinä niistä teknisistä ratkaisuista ja tuottajaratkaisuista?
No, ehkä ei niin paljon, tai siis totta kai niihinkin mennään, mutta kyllähän tämä hyvin paljon mennään Paul McCartneyn näkökulman kautta, eli jotenkin Paul aina kertoo, että hän melkein on soittanut kaikki instrumentit ja on keksinyt kaikki tuotannolliset koukut, mutta näin se varmaan ei sitten loppupeleissä kuitenkaan mennyt, mutta
tietenkin jos miettii Beatlesin lahjakkuutta soittajina, niin eihän tuo täysin mahdotontakaan olisi, että ei varmaan instrumenttitaidoistaan kukaan ollut.
Ei se niin kuin totta kai näin aina mene, mutta silti aika paljon sitä Paul McCartneyn bassonsoitosta puhutaan ja se on tietysti tunnetusti aika melodista ja taitavaa, niin kyllä basisteja ainakin kannattaa tämä dokkari katsoa.
Heilläkin on paikkansa tässä maailmassa.
Joo. Oletko sinä tutustunut audiovisuaalisiin tuotteisiin?
Joo, ehkä itselläni, vaikka kyllä pidän todellakin tästä ihmiset miksauspöydän takana kuuntelemassa, että siellä on se raidalla 15, on se vaimea clap, 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 jota et aiemmin kuullut, mutta joka lopulta niin kuin tekee sen kappaleen. Niin pidän tästä genrestä erittäin paljon ja esimerkiksi toi Steely Danin Asia-dokkari tässä Classic-albumissa on ihan klassikko myös näistä jaksoista. Ja itse olen tuossa joku hetki sitten katsonut myös ton Lou Reedin Transformerin tästä aihepiiristä ja suottelen kyllä kumpaakin, mutta itselle näistä dokkarigenreistä on rakkahin niin kuin ruoka- ja ravintoladokumentit, että en ehkä näitä kokkikilpailuja niinkään seuraa, että Masterchefia tai muuta, mutta ehkä enemmän sitä niin kuin ravintolahehkutusta ja niin kuin niitä, että mitäs kaikkea tuolta maailmalta löytyykään. Niin Netflixiin hiljattain tullut tällainen sarja kuin Midnight in Asia, keskiyö Aasiassa, jossa tutustutaan useampaankin kaupunkiin ja niiden skeneen yöllä, että millaista se niin kuin meininki on näissä kaupungeissa, suurkaupungeissa, silloin, kun läppärin kanssa laitetaan kiinni ja siirrytään vapaalle. Niin tämä oli ihan hauska sarja, että myöskin, että siinä on per jakso on niin kuin muutama tekijä otettu kustakin kaupungista, joista haastellaan vähän enemmän ja he saa kertoa sitä omasta jutustaan ja katsotaan ehkä jotain ruokaravintolahommia, mutta sitten myös sitä paikallista niin kuin ehkä musiikkia, klubiskeneä ja kuten arvata saattaa, niin Tokiosta löytyy kaikenlaista freakinpäiväistä skeneä, että katsokahan jakso, niin tiedätte mistä puhun. Ja Soulissa sitten taas oli tällainen hyvinkin mielenkiintoinen musiikkipuolelta tällainen bändi, joka oli, että kaksi basistia ja rumpali, tähän vähän vanhempia, varttuneempia herroja ja hyvin tyylitajuista, tällaista ehkä vähän jatsipohjaista poljentoa vedettiin sinne matoksi taustalle ja sitten oli laulajia, ja oli muutaman kappale, kolme kappaletta taisi olla ja se niin kuin, mitä he sitten rupesi vetämään lauluna oli kyllä jotain erilaista, mihin itse olen tottunut. Ei ollut K-poppia, että voin kertoa.
Jos haluaa vähän laajemmin tutustua kulttuureihin, niin tämä on hyvin hyvä aloituspaikka, tämä Netflixin uutuusdokumentti.
Kyllä. Alkaako siinä olemaan jaksomme paketissa ja tällä kertaa valitettavasti nyt jo Yle Areenan suosituksia tullut, mutta UMK-tahan sieltä varmaan voi tuijotella, jos ei sitten muuta.
Niin, voi kuunnella nämä meidän terävät havainnot kappaleista ja miettiä, että onko samaa mieltä. Mutta tämä kaikki tällä kertaa ja seuraavalla sitten aivan jotain muuta.
Aivan jotain muuta. Kiitos paljon.
Kiitos paljon.